idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shumari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Desemba 15 mwaka 2017 siku ya Ijumaa. Tusikia pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kama ilivyoada yetu, basi leo siku ya Ijumaa tunakuwa na kile kipindi kipendacho cha Live Talk. Leo tunazungumzia kuhusu sheria ya kutambua haki za wanawake walio katika ndoa ya mke zaidi ya mmoja. Karibu fuatane nasi.
Na vile vile katika habari nyingine, mahakama ya ICC imechukua uamuzi wa kuruhusu maelfu ya wanajeshi watoto wa zamani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulipwa fidia.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, tuende pamoja. Basi utasikia wachambuzi wakieleza mengi. Kwanza sande tusomee habari za dunia.
Mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC imechukua uamuzi wa kimataifa kuruhusu maelfu kwa maelfu ya wanajeshi watoto wa zamani katika vita vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulipwa fidia ya jumla ya dola milioni 10 kutokana na mateso na unyanyapaa wanaokabiliana nao baada ya kuandikishwa na makundi ya wanamgambo nchini humo. Mahakimu hata hivyo wamesema itakuwa vigumu kutambua ni watoto wangapi walioandikishwa na makundi hayo. Hata hivyo, wameamrisha watoto wapatao 425 walioandikishwa na kundi la Thomas Lubanga wa UPC kulipwa dola 8,000 kila mmoja. Lubanga mwenye umri wa miaka 52 anatumikia kifungo cha miaka 14 baada ya kupatikana na hatia mwaka 2012 na mahakama ya ICC kwa kuwateka vijana wavulana na wasichana na kutumikia kundi lake kati ya miaka ya 2002 hadi 2003. Maafisa wa serikali ya Marekani wamethibitishia idhaa ya Sauti ya Amerika iliyo Alhamisi kuwa Washington inasitisha baadhi ya misaada kwa jeshi la Somalia kutokana na tuhuma za ufisadi. Hatua hiyo inamulika hali ya kutowajibika kwa jeshi hilo kuhusiana na misaada kama vile chakula, mafuta na silaha. Afisa kutoka wizara ya mambo ya nje ya Marekani amesema hatua hiyo inachukuliwa ili kuhakikisha kuwa misaada inayotolewa na Marekani inatumika vilivyo. Hata hivyo, ameongeza kuwa wanajeshi wa Somalia wanaokabiliana na kundi la kigaidi la Al-Shababu na kupata mafunzo kutoka Marekani au kwa washirika wengine wataendelea kupokea misaada. Amesema kuwa serikali ya Somalia imeahidi kuimarisha uwajibikaji kulingana na viwango vya Marekani ili kuendelea kupokea misaada. Afisa wa juu wa Marekani amesema mjini Washington Alhamisi kwamba wanashahidi kwa Iran inasaidia kuwapa silaha waasi huko Yemen kama sehemu ya tabia mbaya katika eneo hilo. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley amesema katika nyumba moja kuhifadhi mizigo kuna ushahidi wa wazi wa silaha za Iran zilizokusanywa kutokana na mashambulizi ya moja kwa moja kwa washirika wetu katika kanda hiyo. Alisema hayo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari mjini Washington DC. Haley alizungumza akiwa mbele ya mabaki makubwa ya majengo akisema hayo yanatokana na kombora la masafa mafupi lililorushwa na waasi wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran walioko Yemen na kurusha Saudi Arabia ambayo ilipiga uwanja wa ndege. Amesema Marekani itaomba baraza la Congress na wanachama wa baraza la usalama la Umoja Mataifa kuchunguza mabaki hayo. Maafisa wa shirika la fedha duniani wanasema IMF wanasema kuwa bajeti iliyoidhinishwa na bunge la Somalia mapema wiki hii inaendana na ahadi ilizotoa wakati ilipoingia kwenye mikataba ya kimataifa ya fedha mwezi Mei. Maafisa wa IMF wameiambia shirika la habari la Reuters kuwa Somalia ipo kwenye awamu ya pili ya programu ya miezi 12 chini ya usimamizi wa IMF baada ya miongo kadhaa ya mapigano na ghasia, na kwamba hatua hiyo inafungua milango ya kuendelea kupokea misaada kutoka taasisi za kifedha za kimataifa. Bajeti iliyopitishwa Jumatano ya dola milioni 274 inahusisha hatua zinazolenga kuongeza mapato kutokana na kodi kuanzia dola milioni 20 hadi 25. Miongoni mwa hatua hizo ni kubuni mapato kutokana na kodi ya mauzo, kodi kutoka kwa makampuni ya mawasiliano, pamoja na kuanza tena kuwatoza wabunge, amesema El Hagi anayeongoza shughuli za IMF nchini Somalia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Bunge la Umoja wa Ulaya limepiga kura kutathmini upya mpango wa biashara nafuu na Cambodia inayoruhusu bidhaa za kila aina za nchi hiyo isipokuwa silaha kuingia katika soko la Ulaya kutokana na utawala wa Cambodia kurudi nyuma na kuwa kimabavu. Hatua hiyo huenda ikaathiri uchumi wa taifa hilo linalouza karibu nusu za bidhaa zake kwenye masoko ya Umoja wa Ulaya, nyingi zikiwa nguo na viatu ambazo hutoa ajira kwa zaidi ya Wakambodia nusu milioni wanaofanya kazi kwenye viwanda vya kutengeneza bidhaa hizo. Kwenye mjadala uliofanyika Alhamisi kukemea hatua ya serikali ya Cambodia ya kuvunja chama cha upinzani, wabunge wa Umoja wa Ulaya wameomba kamishina wa biashara Cecilia Malmström kutathmini kwa haraka mkataba wa kibiashara uliopo kati ya Cambodia na Ulaya unaruhusu uuzaji wa bidhaa za aina zote isipokuwa silaha. Na uchunguzi wa Australia juu ya manyanyaso ya kingono dhidi ya watoto unapendekeza kwa kanisa Katoliki kuondoa usiri wake wakati mtu anapokiri kufanya tendo hilo wakati akitubu dhambi zake. Majibu ya tume ya kifalme ya Australia juu ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto ulitoa ripoti yake leo Ijumaa baada ya kusikiliza ushahidi kutokana na uchunguzi wake wa miaka mitano kutoka kwa zaidi ya waathirika 8,000 wa unyanyasaji wa kingono wa watoto. Zaidi ya waathirika 60% walikuwa ni Wakatoliki.
Shukrani sana kwa msikilizaji uliojiunga nasi hivi sasa. Hichi ni kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo hapa studio ni mimi Mary Mgao kukuendeshea kipindi hiki nikiwa na mwenzangu Sunday Shomari. Tunazungumzia kuhusu wanaume kuoa zaidi ya mke mmoja, na hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati ambapo sheria na tamaduni tofauti kulingana na nchi husika limekuwa ni swala linalochukuliwa kwa mtazamo tofauti. Kwa mfano, nchini Kenya katika siku za karibuni limetolewa pendekezo lililoidhinishwa na wabunge na kutiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta kutambua haki za wanawake walioko katika ndoa ya mwanamke zaidi ya mmoja. Hata hivyo, kuna misimamo ya kidini. Kwa mfano, taratibu za baadhi ya madhehebu ya Wakristo hazikubali mwanaume kuwa na zaidi ya mke mmoja, lakini kwenye Uislamu utaratibu huo unaruhusiwa. Makabila tofauti nayo katika nchi tofauti, mengine yanabariki, mengine yanaona hapana. Kwenye Live Talk leo tunazungumzia swala hili tukijadiliana kwa kina. Tutakuwa na Mwangi Frank, rais wa taasisi ya sheria nchini Kenya, tawi la Rift Valley, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na pia mwandishi wa vitabu Charles Misango kutoka Tanzania. Kabade Duba, mwanaharakati wa masuala ya kijamii nchini Kenya, na uko Kongo tuko na wanaharakati Mama Pauline na Nelly Lumbulumbu. Karibuni sana nyote, tushirikiane kwa pamoja kuchambua kuhusu hili. Naam, basi ninaarifiwa kwamba Charles Mwangi bado hatujampata katika laini ya simu. Nije kwako Kabale Duba, mwanaharakati kutoka huko Kenya. Bila shaka utakuwa tayari umeshasikia kuhusu taarifa hii ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kutia saini sheria ya kutambua haki ya mwanamke aliyoko katika ndoa zaidi ya mwanamke mmoja. Hebu tuambie kwamba, tuweke sawa kwamba sheria yenyewe hasa inasema nini?
Asante sana. Sheria inasema ya kwamba mwanamke anatambulika si wa kwanza pekee, ila hata mwanamke hata kama ni pili anatambulika kama mwanamke au mwanaume na apate haki haki sawa hiki mtu amechukua hiyo bill capacity. So lakini kulingana na jamii tofauti na kimila tofauti options za watu ama reaction za watu imekuwa tofauti sana.
Mm-hmm. Na kwa upande wa Tanzania, je, utaratibu ukoje misango?
Tanzania kwa kweli mpaka sasa bunge halijapitisha sheria ya namna hiyo, wala sina kumbukumbu zangu hazinionyeshi kama mswada wa sheria wa namna hiyo umekwishafikishwa bungeni, na naamini hata ukifikishwa bungeni utaleta tafrani ya namna yake kwa sababu nyingi za msingi. Lakini labda tuangalie sababu gani zinafanya, labda sijui kwa Kenya lakini kwa Tanzania na kwa jamii nzima tuangalie sababu gani zinafanya iwepo labda sheria hiyo, kama kwa mfano ikija ni vipi ambaye wanawake ni wengi zaidi kuliko wanaume, ama hali ikoje? Lazima tuangalie. Lakini kama ni sababu za kiuchumi, utafiti wangu ambao nimeufanya katika mikoa karibuni 13 ya Tanzania bara na mmoja wa Zanzibar, naonekana kwamba hata kina mama wa ndoa za mke mmoja tu na zenyewe zinaleta hali ngumu sana kwa upande wa kina mama, hasa kurithi mali ambazo mume akishafariki zinakuwepo. Bado tuna ile mila za Kiafrika za kuamini kwamba mali zote ni mali za mume, na mke mara nyingi anakuja tu kama mtu tu wa kusaidia kwa kuzaa tu watoto, lakini si mmiliki halisi wala wa mwenye nguvu za kuweza kurithi mali ya mume. Lakini hatusemi mali ya mume, tunasema mali zote za familia. Hata kama hawakuchuma pamoja, lakini so far wako katika ndoa, kwamba hata na mke pia. Kwa lazima Mary tuangalie sababu zipi zinazowasukuma hawa kutaka lazima kwamba hiyo sheria ipo. Na kama nilivyosema, kama ni swala la uchumi, hata huyo mmoja atakuwa na shida kubwa sana. Tuna kesi nyingi sana za mirathi kwa mfano. Baba akishafariki kina mama wengi sana wanafanya.
Sawa sawa. Basi misango, kabla hatujaenda kuangalia swala hilo kwa kina kabisa ambavyo utapata nafasi ya kutosha zaidi, hebu nirejee tena kwa upande wa Kenya ambao ndio tayari wao wamefikia katika utaratibu huu. Ninaye mwandishi wa habari, mwandishi wetu Salma, hebu tuambie, msemaji wa kwanza Kabale alisema kwamba kulikuwa na hisia tofauti mara sahihi hivi hii ilipowekwa na rais. Tuambie wewe, katika ufuatiliaji wako uliona nini?
Naam, Mary, swala hili kwa kweli ni swala tata, kwa sababu utapata kwamba limefikiria kwa mtizamo tofauti kwa upande wa jinsi ya kike na wengine kwa jinsi ya kiume, kwa sababu unajua pia kulingana na tamaduni tofauti na vilevile swala la dini, kwa sababu unajua katika kila dini swala la ndoa pia limeangalia kwa mtizamo tofauti. Kama tunavyojua dini ya Kikristo inasema kwamba mtu awe tu na mke mmoja, lakini dini ya Kiislamu imetoa fursa hiyo ya kuwa na mke zaidi ya mmoja. Kwa hivyo kupokelea kwa ujumla, tuseme vile hii sio tu za kawaida, ni kwamba watu wanaangalia ile misingi ama imani zao za kidini kwanza, kwa sababu utakuta kwamba pengine katika jinsi ya kike ya Kristo wasichana wanasema, yani haihusishi kwanza. Kwa hivyo ile swala la sheria kuwekwa na nchi, mimi sitopata pengine kwa ajili mimi imani yangu ya Kikristo, wanateka hivyo kimini kina dada ya Kikristo wanasema hivyo. Na utapata kwa mtizamo wa dini ya Kiislamu, wenye wamepokelea swala la rais kuidhinisha mswada huo, wamesema hii ni kitu ambacho sisi tushazoea kwetu katika dini yetu, ni kitu ambacho kipo, kwa hivyo hakuna tofauti yoyote ama sio jambo geni kwetu, kwa sababu hii ni sheria ya nchi ambayo imewekwa. Lakini mtu akitaka kutizama kwa mtizamo wa dini, basi itakuwa ni yeye mwenye imani yake. Na akitaka kutizama kutokana na upande wa kisheria za nchi
Sheria itafata mkondo wake. Sawa. Katika laini ya simu pia ninaye mshiriki mwingine, mwana harakati, Mama Pauline. Mama Pauline kutoka Kongo, karibu sana. Kama nilivyokueleza hapo awali, tunazungumzia kuhusu kutambuliwa haki ya mwanamke aliyoko katika ndoa ya mwanamke zaidi ya mmoja. Hebu tuambie kwa upande wa DRC utaratibu ukoje? Kuna sheria yoyote?
Mnajua hapa kwetu DRC kuna matriarchy hapa kwa sasa. Kuna wale ambao huko kipande ya kiste wa DRC wanafuta ya wanaume. Donc mke ameolewa na mwanaume na watoto wanakuwa watoto wa mwanaume. Lakini kile kipande ya US kinakuwa sasa ni watoto.
Labda upunguze sauti ya redio kidogo Mama Pauline tupate kukusikia vizuri. Asante. Ukae kwenye sehemu ambayo haina.
Ya, sema lipo si nzuri sana hiyo, sema sema.
Basi nirudi kwanza kwako Misango. Nirudi kwanza kwako Misango wakati Mama Pauline anajirekebisha kujiweka katika mazingira ambayo anaruhusu kuendelea na kipindi. Misango, ulikuwa unazungumzia kuhusu hii swala la haki sasa. Kwa upande wa Tanzania hakuna sheria yoyote wala kupitishwa bungeni. Lakini sasa turejee kwenye ile pointi yako ya utaratibu mzima. Karibu.
Asante. Na mbache nilikuwa na kazini ya hapo. Ni swala la kuangalia, kuna mambo mawili hapa ambayo labda wasikilizaji na ninyi waendeshaji Sande na wenyewe tunakuiangalia kwa mapana. Katika ninyi mnafahamu wazi nimekuwa nimebobea katika hiyo hali mambo ya kijamii, lakini ukiangalia kwa makini kwamba kipi kina haki ya mke katika katika mali za familia. Mimi nataka nizungumze kweli, labda ukweli ambao utawaumiza watu wengine, ni kwamba hata huyo mke mmoja bado anapata shida sana katika urithi. Kwa mfano tu hapa, mfano mdogo sana, ikitokea mwanaume ana kazi nzuri na nini na mwanamke labda ana kazi ndogo ndogo, akanunua magari na nini, mke akiendesha gari hakuna atakayeshangaa. Lakini ikitokea mwanaume ni jobless, let's say hana kazi au ametafishwa, lakini jamii ikajua kwamba mwanamke ndio mwenye uwezo mkubwa, mwanaume atakapokuwa anaendesha ile gari, kitu yenyewe anasema huyu bwana Misango analinga au Sanda analinga, ni mali za mke bwana, huyu analinga nini, ni mali za mke. Lakini wakati mama na utumia zile gari za familia ambazo mwanaume amenunua, hakuna aliyesema kwamba ni gari ya mume anajidai. Kwa unaona ile mtazamo wote wa jumla wa haki ya mwanamke katika ndoa bila kujali dini inayohusu mke mmoja au watu wawili, bado tunamtizama mwanamke kama mtu duni asiyekuwa na uwezo wa kushiriki mali zote kwa usawa katika ndoa. Hivyo ni kwa Wakristo au kwa Waislamu au kwa jamii nyingine yoyote. Lakini la pili, hata kwa zile dini ambazo zinaruhusu mke mmoja, katika hali ya sasa hivi nataka niwaambie wazi, katika ndoa 100 ndoa wanaume 67 wanawatunza wanawake wengine, wana mahusiano ya na wanawake wengine, na ambao wanaishi wanasoma, wanasomesha watoto, wanafanya biashara, lakini kwa kumtegemea huyu mwanaume ambaye dini yake inasema ni mke mmoja. Sasa unaona kabisa hali, na kinachopelekea huku ni hali nyingine hiyo ya kiuchumi, na mwingine anasema mimi siwezi kukaa aidho namna hiyo. Lakini pia mimi nimefanya utafiti pia hata kwa wenzetu wa Islam, si swala tu kwa sababu mimi anaruhusiwa mwanamke zaidi ya mmoja, zipo taratibu zake. Ukiingia kwenye Uislamu mpaka mwingine anajua, anasema mimi tu mke mmoja nanitosha, kwa sababu huwezi kukurupuka tu asubuhi umeamka unaongeza mwingine. No, lazima yule mke mkubwa aridhie, ajue haki zake, na yule anayeingia pia ajue kwamba anamkuta ni mkubwa, lakini pia na haki zake zikoje. Hata kama ni haki ambazo zinatambuliwa na Uislamu, zote ziko na mmeo katika hali.
Misango hapo hapo, ukiwa unaendelea hapo hapo bila kujali sana masuala ya dini na nini, umezungumzia kitu cha msingi sana, 67% ya wanaume hasa kwa upande huo wa Tanzania, kwamba wanatunza wanawake wengine na vile vile wana watoto wanawasomesha. Kwa maana hiyo, sijui kama utakubaliana na mimi kwamba sasa ni vyema kuweka wazi, kuwa na sheria kama hii kwa nchini Tanzania, kuweka wazi kwamba iwe ni haki tu ambayo kwamba inatambulika, kwamba watoto hawa wanastahili nao kupatiwa kusomeshwa, kupatiwa mali, na mwanamke huyu anatambuliwa, anastahili kutambulika kihaki. Unasemaje?
Asante. Kwa sheria ya ndoa, kwa mfano nizungumzie Kikristo, huyu mwanamke anayechepuka aka mwanaume anayechepuka kazaa kule, kimsingi wale watoto wanakosa haki za msingi za kurithi mali. Kwa nini? Kwa sababu ni kwamba huyu mwanamke kaingilia mamlaka na tawara za ndoa ambayo yenyewe kwa yenyewe inasimama kama serikali. kwa mwingine anapokuja pia ni kama mvamizi. Lakini nitawaambia kitu cha ajabu pia, msifikiri ni wanaume tu ambao wanaenda kuzaa, lakini hata wanawake wengine walio katika ndoa wanaingilia ndoa zingine na kunyoa wanazaa, na inathibitika kabisa kwamba fulani amezaa na mume wa mtu mtoto na mume. Sasa katika taratibu za dini kwa mfano, huyu mtoto lazima watu waitambue kwamba tulivunja ule mkataba, ule mkataba ambao tulizungumza au tuliapa na kwa akili timamu kwamba mimi kwa mfano nitakana mke wangu huyo tu mpaka kufa, lakini nakana kile kiapo alafu nakwenda nje na huko pia nachukua na napata na matunda mengine, lazima mimi niwajibike kwa hilo, lazima niwajibike kwa sababu huyu ambaye nimevunja naye kiapo ana haki ya kunishtaki kwamba mimi nimemdanganya tangu mwanzo. Kile kiapo cha kwamba nitakuwa na huyu peke yangu kinakuwa kimevunjika. Kwa hiyo labda mimi ningeweza kushauri ile sheria ya labda ikawepo sheria ya defamation kwamba ya kulipa fidia kwamba ulinidanganya kwamba utakuwa mwaminifu, utakuwa na mimi na umeenda huko na unaleta watoto, na wanaume wengi sana wajali mke wangu samani nimeteleza, kumbe wana haki hiyo. Lakini la pili, sheria hiyo kama mimi ningekuja, ningeiomba tena imtambue huyu mtoto, kumshtaki baba kwamba wewe ulivunja kiapo na tumepatikana nje ya utaratibu unaoenda na ule ambao uliapa, aidha kanisani au taasisi yoyote ya kisheria inayotambua haki za wanandoa.
Kumbuka kwamba haki hii inatokana, mfano kwa upande wa Kenya, sasa tunachukulia mfano wa Kenya ambapo wenzetu tayari wametambua utaratibu huu. Haki hii inatokana na mwanamke ambaye tayari amekuwa kwenye ndoa, ambapo wenzetu sasa wao wanaruhusu kuhusiana na hilo swala bila kujali masuala dini. Hebu kwanza nimlete Kabale Duba. Kabale Duba, unakubaliana na Misango?
Ya, kwa kiwango fulani, kwa sababu mtoto hangefaa kulaumiwa. Mtoto hajui zenye ameletwa kwa hii dunia. Kwa hivyo hata kama amezaliwa nje ya ndoa ama katika ndoa ya hapa bibi wa pili kuolewa, ni vizuri mtoto kutambulika na kupata haki yake, especially kupata masomo yake. Kwa mfano, katika jamii kwenye naishi, mimi naishi katika jamii ya kuhamahama, yani pastoral community, huwa bibi moja, wawili, watatu ama hata wanne si big deal, kwa sababu mila yetu inakubali. Hata si bibi ya kwanza si lazima kuambiwa, si lazima atiapeane na piane concert ya kwamba ti bibi ya pili ama watatu ama wanne kuletwa kwa boma. Wanaume wakati wanaamini ya kwamba bibi wakiolewa ni kuzaa na kusaidiana kazi ya nyumbani, kwa kuleta mwingine kwa boma hata ni kumrelieve wa kwanza, at least atamsaidia na kazi ya nyumbani, kuchunga ng'ombe, ngamia na ngereza, kwa sababu wazazi wa wanawake wa kwetu wengi hawajasoma. Kwa hivyo hawezi pata, especially kwa the Catholic communities, kupata mtoto amezaliwa nje ya ndoa. Wanaume afadhali waoe bibi wa pili ama watatu, na wanatambua watoto wote sawa. Kwa hivyo hata bibi yetu ya Kenya kupitishwa ati the second wife kuolewa, I think ni kuaccommodate na kureduce this number of single mothers. Unapata kuna wamama wengi ama wasichana wengi wanapata mimba wakiwa pengine wadogo, hawana bwana, watu wanateseka, watoto wanateseka, pengine huyu mama anaumiki, wanaweza kufa, na huyu mtoto anabaki bila mtu yeyote, anabaki na chochoo, mwenye hana uwezo wa kumsomesha na kuna baba somewhere. Baba angekuwa responsible na kusomesha watoto wake.
Kwa hiyo Kabale kadiri mjadala wetu unavyoendelea na maelezo yako, sijui kama utakubaliana na mimi kwamba unavyozungumza ni kwamba hii haki pia isiwe tu kwamba ni kwa yule aliyoko kwenye ndoa, lakini kwa yoyote hata aliyechepuka kutoka nje akazaa kule, basi kabla ya kuangalia mwanamke kwanza watoto angalie, ni sawa?
Ya, si lazima katika ndoa kama amezaa nje na hajaolewa na anajua mtoto ni yake, mtoto apewe haki yake na mama pia.
Aha. Basi,
na pengine labda kwa sababu tunaye Nelly Lumbulumbu kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye line. Hai, Mama Pauline kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu hili swala ni lina uzito pekee kwa kina mama. Sasa hatua kama hii ambayo imechukuliwa Kenya, pengine unaweza kuiona kama kwa namna moja ama nyingine, hasa ukiangalia mashariki mwa Kongo ambako kumekuwa na matatizo mengi ya wanawake kubakwa, kujikuta kwenye matatizo mbalimbali. Pengine unafikiri kwa namna ambayo ingefanyika kusaidia, au hii ni hatua ambayo unaiona kama inafaa kwenda kutambuliwa na nchi nyingine kama Kongo, au nini ambacho unakiona kwenye hatua kama hii ya Kenya? Mapolini, unanipata?
Sheria. Ndiyo, ninakupata. Hata sheria inasema kwamba mwanamke yule anapaswa kumpata mume, na mume anamoa mwanamke mmoja. Na wale watoto wamezaliwa wanakuwa watoto wa ile mume. Hakuna sheria inaruhusu mume kwa kuweza kuoa wanawake wawili au watatu. Lakini mnajua ya kwamba wanaume mara mingi hata kia na ile mke wake wa ndoa mara mingi wanaenda nje. Na huko ameenda amezaa watoto. Na wakati amezaa watoto, sheria haiwezi kukubali watoto wabaki bila kujulikana ndani ya familia. Lakini unakuta nayo inakuwa shida, kwa sababu ile mama wa ndoa mara mingi wakubali, sababu hakuwajua tangu zamani. Lakini sheria inakubali tu mke mmoja, iwe kwa madini ya Kikatolika, iwe kwa Protestanti, iwe wa Islam, inakubali tu mke mmoja na mume mmoja. Lakini kwa kuwa kuna wawili ambao wanaenda nje, vikisema mbele, unakuta watoto hawawezi wakatitiliwe. Ni pale sasa sheria inasema wale nao ambao ni watoto yule mume wanapaswa wapate sehemu kidogo. Haiko wa yangu wazi, tunasema mtoto sisi tena Mswahili, haiko nao wenye wanaweza kupata sawa watoto wenye mama wa ndoa, yule ambaye alifunga ndoa hiyo anajulikana kwa sheria, yule ambao walienda wakafunga kabisa kisheria. Lakini wale watoto kwa hili baba na kukubali kama watoto wake sehemu kidogo kwa mali ya ule baba.
Aha. Tutarudi tena kwako Mama Pauline, kwa sababu tunajua wewe ni mwanaharakati na umekutana na kesi nyingi. Katika laini ya simu tunaye Gladys Munuo. Karibu Gladys, na wewe pia utoe mchango wako kuhusiana na hili. Aha, tunazungumzia, labda nikueleze kidogo tu, leo katika Live Talk tunazungumzia kuhusu haki, kutambuliwa haki ya mwanamke aliyoko katika ndoa ya wanawake zaidi ya mmoja. Ye, huko Kenya wenzetu tumeona wamepiga hatua hiyo, na Rais Kenyatta ametia sahihi kwamba wanawake hawa sasa waanze kutambulika. Wewe mtazamo wako ni upi?
Sababu nchi zetu ni nchi za demokrasia na tunafuata haki za binadamu. Mimi nafikiri nikiongea kwa mtazamo wangu na kwa mtazamo wa kazi yangu ninayofanya kama mratibu wa kituo cha kilichopo Pwamwa, ni haki, kwa sababu kama serikali inaruhusu ndoa za watu wengi, serikali hiyo ipo, na upande wa wenzetu wa dini ya Kiislamu hiyo ipo, basi mfano linatambulikana kimataifa. Kwa hiyo hata lazima iwepo, ili mradi mwoaji na mwolewaji waelewe kwamba mwoaji anapokwenda kuoa ajue kwamba anamudu, anaweza kumudu kuzitunza familia zote.
Mm-hmm. Shukran sana Gladys. Basi tutawasiliana na wewe tena wakati mwingine. Nirudi tena kwako Mama Pauline. Wewe ni mwanaharakati wa masuala ya kijamii na umekuwa ukikutana na kesi nyingi. Sasa basi kwa upande wa DRC, sijui wewe unaona katika uzoefu wako, sijui ungependa kuona nini kinafanyika?
Mnajua jinsi nilikuwa nikisema, sheria ya DRC haiyakubali hata siku moja mume awe na wanawake wawili. Na kati sasa inafika inakuwa shida. Lakini sisi tunasema jinsi wanakubali wale watoto wa mke mwingine, wa wake wengine, sababu mume anaweza.
Shukran sana msikilizaji, basi naona tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza ya matangazo kwa njia ya redio. Tutaenda sasa hivi kwenye mtandao, tukutane kule.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk, msikilizaji, kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo hii leo tunamulika sheria ya kutambua haki za wanawake walio katika ndoa zaidi ya mwanamke mmoja. Basi kuzungumza haya tunao wachambuzi kwenye line ya simu. Tunaye mama Pauline ambaye ni mwanaharakati kutoka nchini Congo, halikadhalika Kabani Duba mwanaharakati kutoka nchini Kenya, Charles Misango kutoka Tanzania. Basi tunaendelea na mjadala huu, na pengine mama Lumbulumbu, mama Pauline alikuwa akizungumza hapo awali kuhusiana na zile changamoto zilizoko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwa swala hili ambalo ama kwa hakika nchini Kenya limekusha sainiwa kuwa sheria na kupitishwa kwenye bunge la nchi hiyo, lakini nafikiri kuna mengi ambayo wabunge wa Kenya Mary waliona kwamba kuna umuhimu wa kwenda kuchukua hatua kama hii, kwa sababu pengine wanawake wengi wamejikuta hawapati haki zao, hasa wakijikuta kwamba ameingia kwenye ndoa ambayo tayari kuna mtu mwingine. Kwa hiyo pengine nafikiri hili zaidi
linajitokeza Sunday hapo pale ambapo labda pengine mwanaume ama mume anakuwa ametoweka, amefariki. Kwa hiyo sasa pale katika mgawanyo wa
mali na mirathi nyingi,
lakini kutambua rasmi kwamba inakuwa ni vigumu kidogo, ndio hasa kama alivyoeleza mwandishi wetu Salma kwamba ilipelekea hili jambo kupelekwa bungeni na kujadiliwa kuona kwamba ni vema kuliweka kisheria sasa ili kuondokana na migogoro kama hii.
Naam. Sasa basi labda tunaweza kurudi kwa dada Kabale Duba mwanaharakati wa Kenya. Tumaini bado upo kwenye laini ya simu. Utueleze kwa upande huo pengine yale ambayo umeyaona. Hii ni hatua ambayo ilienda mpaka kwenye bunge la Kenya hatimaye kusainiwa na Rais Uhuru Kenyatta. Pengine unaweza kaeleza tu yale ambayo unayaona pengine yamebadilika au pengine ambayo yamesaidia. Nazungumza na kumbuka umesema kwenye jamii yako wewe unayotoka hili si jambo la ajabu, limekuwepo kwa miaka na miaka na wanawake wanakubaliana hali ilivyo, lakini pengine kwa jamii zingine za Kenya haikuwa hivyo. Sasa vipi hili swala tangu lisainiwe au tangu limeingia, kuna mabadiliko gani au ni nini ambacho mnakiona kuendelea mbele kutokana na mswada huu kusainiwa sheria?
Tangu President Uhuru Kenyatta ameisain, hakuna kitu imetendeka on the ground as such. Watu wamebaki tu zenye walikuwa zamani, na dini pia haikubali kuwa zaidi ya mke moja. Hata dini ya Wakristo hawakubali, na hata ila watu wengine hawakubali, except watu wengine maybe mapastor community zenye wanaweza kubali kuwa kuliko mwanamke more than one wife, si wote wamekubali. Kwa hivyo hata kama imesainiwa haija pick vizuri sana katika nchini Kenya, na especially wengi wamesoma, wanawake wamesoma, hakuna mtoto wa pastoral community kama sisi. Hatukubali, tunaelewa, hatukubali kupata mwanamke mwingine akitufuata tena as a second wife or a third wife. So haija pick vizuri na imesainiwa, na it's just there.
Sawa kabisa. Na nikikupa nafasi mama Pauline kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, changamoto nyingi pengine kwa kina mama kupata haki zao kile wakati. Nini ambacho unakiona kutokana na tabia hizi ambazo tayari zipo kwenye jamii nyingi za Afrika Mashariki, pengine kwa upande wa utamaduni, kwa upande wa kijamii? Nini ambacho kina mama wanapambana nacho kile siku? Mama Pauline, unanipata mama Pauline? Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unanisikia hapo? Mama Pauline, naona hanipati kwa upande huo. Basi nirudi kwako dada Kabale. Dada Kabale, kwa upande wako kama unanisikia, pengine kile ambacho unakiona kwa sasa ni kwamba huoni kama kuna mabadiliko yoyote, lakini kwa ujumla ni kwamba changamoto kwenye familia nyingi zipo kila wakati. Na pengine unafikiri changamoto hizi hasa kwa nini zipo na nini ambacho kinaweza kufanyika kusaidia kuondokana na hizi changamoto? Unanipata Kabale Dube? Kabale kutoka nchini Kenya unatusikii Maria? Pengine tumkaribishe Salma kama yupo kwenye simu. Salma, kwa upande wako umekuwa kufuatilia ripoti hizi, umekuwa ukifuatilia swala hili, umekizungumza na watu mbalimbali kwenye jamii mbalimbali, yale ambayo unayaona, unayoyapokea kutoka kwa wananchi mbalimbali, pengine kuna kile ambacho kitasaidia, pengine wanachokiona wao au waona kwamba hii hatua pengine itakuwa inarudisha nyuma.
Na mchumari kama nilivyosema hapo awali ni kwamba hivi sasa kulingana na hii sherehe ilivyokuja na mitizamo tofauti ya kidini, watu wa maoni ni tofauti hasa katika mizizi hii, na ndiposa watu sasa wanapendekeza kwamba mtu kabla aingie katika mkataba huo wa ndoa ni niweze kuelewana. Iwapo sisi tunaona katika sheria ya dini fulani, basi tutafata hii wakati tutakuwa tunaenda kuachana. Itafalia hivyo. Na iwapo basi tutakuwa tumeona tu katika misingi ya kisheria za nchi, basi sheria kama hiyo itaweza kufuatiliwa. Kwa hivyo bado hayo ndio maoni ya wananchi huku chini, kwa sababu ndio kama nilivyokuelezea ile swala la kwamba watu kuoa zaidi ya mke mmoja imetokea tofauti. Kila mmoja ana tofauti zake. Wengine anasema mimi dini yangu na imani yangu imeniruhusu. Wengine anasema hii inaniruhusu kwa dini yangu. Wengine kwa dini anasema okay, maisha kulingana na sasa ilivyo, hivi hali zipo na zinafikiria. Kwa hivyo iwapo mimi nitakapona na mtu na tutaikubali kwa hiari kuingia katika mkataba kama huo, basi tutaamua kwamba sisi tumeona katika hivi na sheria zetu zitakuwa kama hivi. Tutakapoachana itakuwa hivi, na tutakapopata watoto pia tutafuata sheria hizi. Kwa hivyo ni pale mtakapokutana na pale mnapokubaliana kuingia katika mkataba kama huo, basi ile ni makubaliano ambayo yatafuatwa iweze kutokana na mambo kama talaka na mengine kama hayo ya kuachana.
Naam. Shukran Salma, nafikiri sande si vibaya tukaenda kwenye mtandao wetu wa Facebook. Hebu tusomee kwanza, tuambie wasikilizaji wetu wengine wanasema nini katika mtandao wetu wa Facebook.
Maoni ni mengi sana Mary Mgawe kutoka hapa kwa Facebook, lakini tunaweza kuangalia machache yaliyoko hapa. Namuona Fadhili Mchofumvu anasema kuwa na mke zaidi ya mmoja ni swala zuri tu, kwa sababu kwanza wanawake ni wengi sana kuliko wanaume. Na pia anasema viongozi na mitume wa dini walikuwa nao ndio vigezo vya kufuata mambo haya. Anasema hii pia itasaidia kwa upande mmoja kupunguza ukahaba, kupunguza usagaji, maana heshima ya mtu ni stara, na asipostiriwa halali utafuta haramu. Haya. Huyu naye Paul Masalaba yuko Nkasi, Tanzania. Anasema mwanamke zaidi ya mmoja inategemea na hali ya kiuchumi ya mtu. Na ili hali una uwezo wa kuhudumia wote bila ya upendeleo wa aina yoyote ile, basi mambo yatakuwa sawa sawa. Yeye ndivyo anavyoona. Huyu naye Halima Mbamiga yuko Pwani. Anasema kwa mtazamo wa kidini, upande wangu hii ni sawa kabisa, zaidi ya mke mmoja endapo utaweza kuhudumia wote. Lakini kwa upande wa mwingine sio sahihi, kutokana na kwamba hali ya maisha kuwa ngumu zaidi sana sana, anasema utajiongezea msongo.
Na sande katika maoni mengi uliyosoma hapo, yeah, naweza nikasema yote hayo matatu manne uliyosoma, yeah, wengi wanazungumzia kuhusu kwamba uhalali ule kwamba mtu aoe mke mmoja, aoe wake wawili watatu wanne, lakini hawagusii kuhusu haki. Hebu kwanza tumsikilize msikilizaji. Tunaye msikilizaji anaitwa Aura kutoka Uganda. Karibu Aura katika laini ya simu, na wewe naye tusikie mchango wako. Tuangalie zaidi kuhusu haki ya msingi. Mama anayekuepo katika ndoa ya zaidi ya mke mmoja, je, anastahili kupata haki ya msingi, tukikumbuka kwamba wenzetu Kenya ndio wamechukua hatua hiyo ya kuhalalisha kwamba kuwepo na haki ya msingi? Karibu. Aura kutoka Uganda, unatusikia eh?
Nakusikia vizuri.
Karibu, karibu tuwe mchango wako.
Mimi kwa mtazamo wangu, naona jogoo wengi kwa jamii yangu, jogoo wa kisasa wameshaoana na mke mmoja. Wameona siku za kale mababa yetu walipokuwa bado ni vijana wadogo, wakioana na wake wengi walipata shida ya kuwapeleka watoto wao shuleni, shida ya kupata matibabu watoto wakiwa wagonjwa. Na mimi naona sintafata barabara za lahule mzee wangu babangu Hazali alipoipata, mimi nitamuoa binti mmoja. Asante.
Shukran sana Aura kwa mchango wako, na hapo Na hapo Sande, utakumbuka kwamba mchambuzi aliyebobea kabisa Charles Misange ambaye tumempoteza katika laini ya simu, angekuwepo hapa mngeweza kutujibia kuhusu lile swala la uchumi na swala la umaskini. Na naambiwa hapa na producer kwamba hata Kabale naye tumempoteza katika laini ya simu. Lakini kama nilivyosema hapo awali, mjadala mkubwa ulizuka mpaka kufikia bungeni kule Kenya ni kutokana na kwamba wanaume walikuwa wanaweza kwenda kuwa na wanawake wengi huko pembeni. Wanaoa wanawake pembeni huko, wengine wanaoa kitamaduni, wengine wanakuwa nao tu. Kwa hiyo ikaonekana kama sasa inakuwa ni kitu sasa cha kawaida. Kama utapenda wewe mwanamke ulioko ndani wa ndoa moja ama hutapenda, wanaume bado wanakwenda. Kwa hiyo ikaonekana kwamba ni jambo la msingi sasa kuliweka, kulileta bungeni likajadiliwa na halafu pia ikaangaliwa zile haki za msingi. Kumbuka kwamba mfano tuzungumzie, na nazungumzia sana kwamba baba anapotoweka, baba anapokufa, unakuta labda alikuwa na wanawake wengine huko pembeni. Zamani ilikuwa ni vigumu sana hata kusema, wengine anajitokeza mtu mwishoni kabisa kusema na mimi ni mwenzenu, na mimi pia ni mtoto, nilikuwa mtoto huyu baba. Inaishia pale pale. Na katika swala la mirathi hata hajadiliwi yule, unless kama yule baba awe alikuwa ameandika. Lakini sasa kwa mwelekeo huu ambao Kenya sasa hivi, kwa mtazamo wangu sasa mimi, jinsi ilivyopitisha hii sheria na rais kaitia sahihi, kama iko kimaandishi na iko kisheria, whether huyu mama awe ameolewa ama hakuolewa, kama haki ipo na kweli kathibitisho alikuwa naye na watoto wamezaliwa, unaona kwamba hapo mwelekeo utakuwa upi?
Utakuwa ni mzuri kwa sababu yeye atatambuliwa na watoto wake watatambuliwa.
Kama kusomesha kitu, kuna hali ya uchumi inaruhusu, watu watasomeshwa, wataendelea na maisha kama kawaida, kila mtu atapata haki sawa.
Kwa sababu hii imekuwa ni kwenye jamii zetu za Afrika Mashariki, sio tu Kenya, kwa kweli jamii zetu zimekuwa mambo yakitokea sana mimi. Tumekutukiona tabia hizi maeneo mbalimbali. Na mara nyingi hasa mwanamume anapofariki, ndio tumekuta nakuta wanajitokeza watoto, wanatokea wake, wanatokea watu wengine, na watu wanashangaa hawa nao walikuwa wapi.
Kabale, katika laini ya simu kuna msikilizaji aliandika kwenye mtandao wetu wa Facebook, akasema kwamba yeye kwa mtazamo wake anaona kwamba hili swala la kutambulika la kuhoa. Kabale hayuko katika laini ya simu, naambiwa naye pia ametoweka. Basi ni vyema DRC, twende DRC.
DRC, Mama Pauline kwenye laini ya simu.
Mama Pauline, tukuulize swali moja, unaonaje kuhusiana na swala la uchumi? Kama wanaume wataruhusiwa sasa kuendelea na kuwa na mke zaidi ya mmoja, na wanaume na haki zao kutambulika, endapo mwanaume anapokuwa ametoweka labda tuseme, swala la uchumi katika familia likoje? Unaona kwamba hii inaweza ikaleta umaskini? Ni swali lililoulizwa katika mtandao wetu wa Facebook.
Inakuwa shida zaidi sababu mwanaume wakati ana wanawake zaidi ya mmoja, wakati anafariki, shida inaingia sababu sheria haikubali wanawake zaidi ya mmoja. Lakini wakati amefariki na akiwa na watoto, wale watoto wa nje ya ule bibi mmoja, wale wa wale wanawake wengine, na wanajifana kama anaweza kwa mama yao
naona hii simu nayo pia haisikiki vizuri kabisa.
Line ya simu kidogo inasumbua, kumradhi msikilizaji hapo. Lakini Mary, kuna hapa mtu mmoja anaandika kwenye Facebook kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Benjamin Kombi. Anasema mambo kama haya yamewekwa kando kwa karne hii, tukikumbushana janga la ukimwi. Tutatambua kama maji au mja akifariki, hebu angalia idadi ya mayatima na magonjwa. Kwangu sidhani humtindo ni wa kujivunia, bali ni wa kufikiria mara ya pili. Huyu sasa anaangalia hali za afya katika familia, magonjwa kama ukimwi na HIV.
Tunaye Mkalaba katika laini ya simu. Karibu Mkalaba kutoka Tanzania, na wewe utoe mchango wako kuhusiana na topiki hii tunayoizungumzia.
Asante. Kwanza niombe nikurekebishe kidogo, naitwa Paul Msalaba.
Sawa Paul Msalaba, karibu sana Sauti ya Amerika, tupe maoni yako.
Asante, nashukuru. Maoni yangu mimi nafikiri Suala la kuoa mke zaidi ya mmoja hasa kwa bara letu la Afrika kwa kweli limeshamiri kwa kiasi kikubwa, lakini mimi nafikiri hili suala huwa linakuwa ndani ya uwezo wa mtu, ambapo pengine anaweza akafanya hivyo tu, walakini hayo tuna ule uhakika wa kwamba anaweza akahudumia familia vizuri bila upendeleo wa aina yoyote ile. Lakini pia mimi nikadhani sasa nyakati kama hizi kidogo zinakuwa ni hatarishi, hasa ukizingatia kwamba magonjwa zaidi yamekuwa yakiongezeka na kupelekea kama baadhi ya familia zimekuwa zikiacha kwenye mateso makubwa baada ya wazazi muda mwingine kujikuta wakiambukiza magonjwa na kufariki dunia, hivyo kuachia mzigo familia zilizo nyingi. Kwa hiyo mimi nafikiri jambo la kuoa mwanamke zaidi ya moja ni kweli inastahili, lakini sasa inategemea na uwezo wa mtu pia, anaweza vitu vingi familia katika kuziendesha.
Sawa kabisa, Paul, nashukuru sana, maana tumejionea haya mambo yakiendelea kutokea kwa kiasi kikubwa huko Afrika Mashariki. Asante sana Paul. Haya, nikirudi kwake, tumeshampata kwa nani ya simu, Bi Kabali Duba. Naona line yako ilikatika, lakini nashukuru umepatikana tena hapa. Sasa kuna swala ambalo limekuwa kigusiwa hapa na baadhi ya wasikilizaji wetu, hasa wakigusia swala la uchumi, uwezo na magonjwa, kwamba inapokuwa kuna kitu kama hichi kimeruhusiwa kiendelee, basi kinaweza kuleta kuwa hatari katika familia, hasa magonjwa kama HIV au ukimwi. Kwa upande umeona yakiendelea kwenye jamii yako, kuna athari zote ambazo umeona zikisababishwa zaidi na hali ya hawa wanawake kuwa zaidi ya mmoja kwenye familia?
Ni kweli uchumi ni mbaya. Kwanza kusomesha watoto ni very expensive. Kuwa mke zaidi ya mmoja inamaanisha utapata watoto wengi pia. Kwa hivyo mara nyingi unapata watoto wa watu wenye wameoa mke zaidi ya mmoja, kama wanawake wengi, watoto wao hawawezi pata masomo katika shule mzuri like private school, kama wenye wako na watoto wachache ama bibi mmoja mwenye anaweza pata watoto wachache. Pia ugonjwa ya ukimwi, idadi ya watu kupata ugonjwa wa ukimwi inaongezeka katika hii jamii, kwa sababu wengi hata hawajui hivi ya kwamba ni muhimu kubaki na partner moja, na venye mwenzetu moja amesema ya kwamba mara nyingi unapata watu wanakwanga na mpango wa kando. Pia hata hao wenye mji wako na wanawake zaidi ya moja, utapata watu wengine bado wako na mpango wa kando, na ukipata ugonjwa huko nje unakuja kusambaza kwa familia, na kijiji moja anapata, hata kama uko na wanne wote utawaambukiza, na utapata wanaenda kutupa na ugonjwa, utabaki na watoto bila mama. Hiyo yote ni kitu inaletaga shida, lakini katika hii jamii yetu si mara nyingi unapata watu wanapata ugonjwa wa ukimwi. Yes, lakini si sana.
Kile ambacho umekiona kwenye jamii ambayo unaishi, ugonjwa imekuwa si tatizo kubwa kama unavyosema, nini ambacho unakiona kinatokea zaidi kwenye jamii yako na pengine kwenye jamii zingine za Kenya? Kile ambacho umeona kinatokea zaidi, ukiacha umesema ugonjwa wa ukimwi sio tatizo, lakini kutokana na hali hii ya watu kuwa na mke zaidi ya mmoja, kile ambacho unaona kinatokea zaidi kwenye jamii yako ni nini hasa?
Hai sana, kwa sababu unapata watu wanasomeshi hata watoto, especially watoto wasichana hawasomeshi. So kwa hivyo kukiwa na watoto wengi pia inaongeza tu literacy level katika ile kaunti ya Lagos, kina Marsabit na Lagos Northern Kenya. Unapata wasichana wanaolewa wakiwa wadogo sana kwa sababu ya kutosoma. Ukisoma at least wasichana wana by the time wanamaliza kidato cha nne hivi wameshafikisha 18. Lakini kama hawajasoma utapata wasichana wanaolewa wakiwa na umri mdogo sana, 13. Kwa hivyo hiyo ni one of the main problem yenye watu wa ukweti wanapata ni wasichana kuolewa mapema kwa sababu ya kutopata masomo. Na mwanamke inaweza tokea na miji kwa sababu ya polygamy, watu kupata watoto wengi na wasichana watabaki tu nyumbani, vijana few of them watasomeshwa kwa sababu baba hana kazi, mama hana kazi, hawana uwezo wa kusomesha watoto wote.
Na kutokana na hili basi watoto wengi wanakosa nafasi ya kwenda shuleni na kupata masomo. Pengine kuna namna yoyote ambayo unafikiri inafanyika katika maeneo mbalimbali hasa katika kusaidia hawa wasichana ambao wanakosa nafasi ya kupata masomo, kwa sababu pengine kuna namna ya kuwaleta katika jamii kuelewa, kuwasaidia kuweza kupata elimu baada ya kujikuta kwamba wazazi sasa ndio hivyo ukitapokuwa na mzazi mmoja amekushakuwa na wake zaidi ya mmoja, ni lazima kutakuwa na watoto wengi tu.
Nashukuru kwa in Kenya tuko na at least sasa primary school ni 3. Wasichana wengi wanaweza pata opportunity ya kusoma, na sasa serikali yetu inasema pia ya kwamba high school pia itakuwa 3. Kwa hivyo naona kwamba wasichana wengi pia watasaidika, na pia mtu kamini na watu wengine wenye wamesoma katika jamii kama yetu, tunafanya mentorship program kuwa encourage watu kusomesha watoto wasichana vile tu wanasomeshanga wa watoto vijana. Mm-hmm. Ama watu wanaume na wanawake wamefaa kupewa all equal rights.
Sawa kabisa. Asante sana Kabale Duba, nakushukuru sana. Naomba usubiri kwenye line ya simu, sikate, subiri hapo hapo. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Na kuna msikilizaji kwa line ya simu hapa, nimkaribishe kutoa maoni yake. Benedict kutoka Tanzania, karibu kwenye Live Talk.
Asante asante, nashukuru.
Haya Benedict, tupe maoni yako.
Kama nilivyokuwa nimesema kwenye ujumbe wangu ni kwamba kuwa na mpenzi wa mwanamke zaidi ya mmoja inaathiriwa na mambo mengi kama ya udini, masuala kama ya ukabila na utamaduni mbalimbali, lakini kimsingi baadhi yao wanaathiriwa na masuala ya kiuchumi pia. Lakini katika Tanzania huku ziko changamoto za namna hiyo, baadhi ya maeneo tunaona kunakuwa na utamaduni wa namna hiyo, na dini pia, kwa mfano Waislamu wanakuwa wanaruhusiwa kufanya hivyo, lakini kimsingi wanaleta hali ngumu ya maisha, kwa sababu kunakuwa na wategemezi wengi, watoto wa mtaani wanaongezeka na mambo mengine kama hayo.
Sasa unaposema vitu kama vinaongezeka, lakini kwa ujumla ukiangalia Agasti Benedict, ni kwamba tabia hizi Afrika Mashariki zipo na mambo yanaendelea kuongezeka, pengine hatua iliyochukuliwa na Kenya inaweza kuwa ni hatua mbadala ya kusaidia kwenye nchi zingine, au nini mawazo unafikiria?
Kwa upande wangu mimi sidhani bado kutakuwa kuna matatizo mengi ambayo yataletwa na sababu hizo, lakini mimi nilikuwa nashauri kwamba baadhi ya nchi zetu za Kiafrika ziendelee kutoa elimu zaidi kuhusiana na namna ya kukabiliana na changamoto hizi za kimaisha, hata kama kuna mifarakano za kifamilia isiyo sababu ya kuongeza mke mwingine.
Haya, nakushukuru sana Benedict kutoka kule nchini Tanzania kuchangia kwenye Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nirudi kwa mchambuzi wetu mwanaharakati Pauline kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wako Pauline, kuna lolote ambalo unaona kwamba jamii zilizoko Kongo zinaweza kufanya kuhusiana na swala hili? Pengine kile ambacho kimeshazoeleka kinafanyika, lakini nini ambacho wewe kwa ushauri wako unakiona kinafaa kuendelea kufanyika huko Kongo?
Mimi ninawaza kwamba yenye inaweza ikafanyike, ninajua kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku kwetu ni mashariki ambako kunapatikana vita, kunapatikana mambo mengi sana. Wale wanaume ambao wanaoa kwa leo wengi hawana kazi sababu ya kuogopa kwenda kutafuta, na ile inapunguza uchumi. Isipunguza uchumi, unafika wale wanawake, ingawa bwana alikuwa na wanawake wengi, inakuwa sasa shida. Yule mke mmoja ambaye alikuwa akihudumia jamaa, hakuna jinsi, kama mume amefariki au kama mume angali lakini akileta wale watoto wengine, hakuna jinsi atahudumia ile jamaa yote. Watoto wengine wataenda shule sababu imeona kwamba uchumi unagawanyika nafasi mingi mingi. Na mimi nawaza ya kwamba naweza kuwa kama shauri ni kuangalia namna gani wanaume ambao wanajua kwamba ataenda iko na wanawake wapenzi wengi, atafute jinsi pia ya kuwahudumia, kusudi sikuwe mzigo. Kama leo ni mzigo kwa wanawake ambao ni wale wanatamka, lakini nikiingika hadithi kuna vita, kuna mambo kadhalika ambao wanaume hawana tena duti, imekuwa mzigo kwa wanawake. Na nimetoa shauri ya kusema wanaume waangalie namna gani ya kubaki nyumbani kwao, zaidi kwa kuwa na sheria haikubali wanawake wengi.
Asante Mama Pauline, naomba usubiri hapo hapo kwenye line ya simu. Mama Pauline, naomba usubiri hapo hapo. Mary, umesema tunamsikilizaji.
Tunamsikilizaji anaitwa Peter katika line ya simu. Karibu Peter, nayo utoe maoni yako. Tunazungumzia kuhusu utaratibu huu wa ndoa zaidi ya mke mmoja na sheria ya kuruhusu haki tolewe kwa wanawake walioko katika ndoa zaidi ya mke mmoja. Kwa upande wa Tanzania tunafahamu kwamba hakuna sheria kama hiyo. Lakini wewe pia uko katika nyanja ama ni mtaalamu wa masuala ya kijamii. Hebu tupe uzoefu wako ama kutoa mchango wako kwa kuangalia hasa kwa upande wa Tanzania.
Asante. Mtazamo wangu kwenye suala hili la sheria iliyopitishwa ya Kenya ni kwamba naliona kama inaweza italeta mgongano, na hasa ikiishia kwenye suala la dini, na inapozungumzia dini inazungumzia hasa kwenye dini ya Wakristo. Kwa ujumla ni kwamba Wakristo wanaamini katika ndoa ya mke mmoja. Katika serikali imekufisha sheria ya mama ile kuweza kuwa na mke zaidi ya mmoja. Sasa naiona yenyewe ambayo inaweza kuigiza baina ya serikali na viongozi wa dini, hata dini ya Kristo na pengine hapa niweze mzuri zaidi kanisa Katoliki, watu ambao wamekuwa na msimamo mkali sana. Sasa na hakika kwamba viongozi wa dini wataunga mkono hiyo sheria, na mioto hiyo ni kwamba sheria yote inapopitishwa lazima iweze kuwasiliwa ambayo na Marekani. Sasa hapa isiwe ambayo naliyo naliyo kwamba upande wa viongozi wa dini wanaweza wakaweka mbekano mkubwa na serikali, kwa sababu waumini ambayo ndiyo raia wenyewe wamepewa hiyo dhamana na sheria ya nchi. Lakini kwa upande mwingine, kanuni ama sheria za kanisa zinakataza. Sasa hii inaweza ikaweka mgogoro mkubwa sana. Lakini jambo lingine, kinafika kama watu wameandaliwa ilichotarajia kwa kijani, tunaweza tukashuhudia pengine mgogoro mkubwa kwenye familia, kwa sababu uelewa wa watu nao jioni lingine la kisabu wameiki hivyo kwa muda mrefu, na sasa matokeo hayo kutoka kwa vizazi na hata vizazi. Lakini kura imewekwa katika msingi ya dini. Sasa hapo ningine vingine wanatoka watu wengine pengine wanaweza wakatumia hiyo fursa vibaya ya kuanza kujiingiza kwenye mahusiano, na pengine wanaweza kuambia zimeingia kwenye mgogoro mkubwa, kwa sababu inapozungumzia kuoa mwanamke zaidi ya mmoja inazungumzia swala la uchumi, swala la uchumi. Sasa vitu vitu kama kipato, mgawanyo huyo wa kipato, sasa familia hiyo haikuzoea swala ya mgawanyo, lakini sasa imeingizwa na serikali. Kwa hiyo tunaweza tukashuhudia migogoro mingi sana kwenye familia, nimependa kwanza kwenye dini, lakini kwenye familia. Lakini pia tunaweza kushuhudia pia familia nyingi kuanza kuterekeza, na pengine hizi daire za mgamchana reti ya watu endea kuvunjika itaongezeka kubwa.
Basi ni kushukuru sana Peter kwa mchango wako. Bila shaka tutakaribisha tena siku nyingine. Leo msikilizaji, tulikuwa tunazungumzia kuhusu swala la ndoa, kuoa zaidi ya mke mmoja, na vile vile ile haki ya msingi kwamba inastahili kutolewa kwa mwanamke aliyoko ndani ya ndoa zaidi ya mke mmoja, sheria ambayo imepitishwa nchini Kenya. Niwashukuru wote mlioshiriki: Kabale Duba kutoka Tanzania, Charles Misango kutoka Tanzania, Sama Mohamed mwandishi wetu, na vile vile kule DRC Mama Pauline. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Sunday Shamari.
Mimi Mary Mgawe kukuendeshea kipindi hiki, nasema tuungane tena wakati mwingine.